20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 3. septembar 2013. godine Gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Tadeja, svetu mučenicu Vasu sa djecom, te sveštenog mučenika Rafaela Šišatovačkog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej razgovarao je danas u Patrijaršiji u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o pripremama proslave jubileja Milanskog edikta u Nišu. Na dan svetog Božijeg proroka Samuila njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služuje svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Gornjem Adrovcu, a nakon liturgije održan je i pomen vojskovođama i vojnicima, kao i pukovniku Nikolaju Nikolajeviću Rajevskom, koji je prije 137 godina postradao na ovom mjestu gdje se danas nalazi hram. Početak školske godine u bogosloviji svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Protojerej Stavrofor Vajo Jović, starješina hrama svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, govorio za radio Slovo Ljubve zašto je važna molitva priziva svetog duha na početku svake školske godine. Povodom desetogodišnjice od upokojenja arhimandrita Pajsija Hilandarca, manastir svetog arhiđakona Stefana u Gornjem Žapskom u eparhiji Vranjskoj priredio je knjigu Na Božjoj straži, o čemu je za radio Slovo Ljubve govorio magistar Vladan Trić iz Narodne biblioteke Srbije i član naučne komisije biblioteke Patrijaršije Srpske. Iz pomjesnih crkava, moleban svetim Floru i Lavru. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski Jovan X. smatra međunarodnu zajednicu odgovornom za zastoj u rješavanju slučaja dvojce otetih arhijereja u Siriji.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, razgovarao je danas, 3. septembra u Patrijaršiji u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o pripremama proslave jubileja Milanskog edikta u Nišu. Sastanku su prisustvovali i episkopi Bački Irinej, Niški Jovan i Raško-Prizrenski Teodosije, te direktor vladine kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Mileta Radojević i u ime gradonačelnika Niša Darko Bulatović. Centralna proslava obilježavanja 17 vjekova od donošenja Milanskog edikta u Srbiji počeće 6. oktobra u Nišu, u rodnom gradu cara Konstantina, koji je ozakonio Milanski edikt. Milanskim ediktom je zabranjen progon hrišćana, omogućena im sloboda vjeroispovijesti i vraćanje oduzetih materijalnih dobara. U Prizrenskoj bogosloviji juče je počela nova školska godina. Po već ustaljenoj tradiciji, episkop Raško-Prizrenski Kosovsko-Metohijski Teodosije, koji je istovremeno i rektor bogoslovije, služio je svetu liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Đorđa u Prizrenu. Nakon liturgije i priziva svetog duha uoči početka nove školske godine, vladika je sa nastavnicima i učenicima bogoslovije otišao do manastira Sveti Arhangeli, gdje je odslužen parastos na grobu cara Dušana uz pominjanje bratije manastira i posebnog titora i dobrotvora bogoslovije Sime Igumanova. Poslije parastosa iguman manastira Sveti Arhangeli, arhimandrit Mihajlo, priredio je za sve svečani ručak. U Prizrenskoj bogosloviji trenutno je 37 učenika, 14 učenika prvog razreda, 11 učenika drugog razreda i 12 učenika trećeg razreda. Nova školska godina počela je i za malu Milicu Đorđević, jedino srpsko dijete u Prizrenu, koja i ove godine nastavu pohađa bez svojih vršnjaka. Na dan svetog Božijeg proroka Samuila, juče 2. septembra, Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u Gornjem Adrovcu. Nakon svete liturgije održan je i pomen vojskovođama i vojnicima, kao i pukovniku Nikolaju Nikolajeviću Rajevskom, koji je prije 137 godina, tačnije 1876. godine, postradao na ovom mjestu gdje se danas nalazi hram. Po blagoslovu i sa značajnim prilozima tadašnjeg episkopa Niškog, gospodina Nikanora, 1903. godine Nikolajeva snaha Marija Rajevska, rođena Gagarin, sazidala je hram posvećen Svetoj Trojici, a u čast ovog velikog ruskog ratnika koji je evanđelske riječi: nema veće ljubavi nego kad život svoj položiš za prijatelje svoje, sproveo u djelo i položio svoj život za prijatelje svoje, za srpski narod. Ovom sabranju prisustvovao je i njegova ekscelencija ambasador Ruske federacije u Srbiji, gospodin Aleksandar Čepurin. U svojoj besjedi preosvećeni episkop Niški, gospodin Jovan, između ostalog je rekao:
dragi oci, draga braći i sestre, ja vas sve pozdravim, pozdravom Božim i blagoslovom Božim koji ste dobili preko naših ruku i desnice od samoga Gospoda Isusa Hrista na ovoj svetoj službi, u ovom predivnom hramu Božije, svete i živonačalne Trojice. Pozdravljam u ime crkve, a vi znate, crkva smo mi svi, narod Boži, nju čine episkop, sveštenstvo, đakoni, monaštvo i verni narod, ali posebno one koji su ispred naroda i služe tom narodu, posebno predstavnike Hristoljubive vojske, diplomatskog kora i svih predstavnika ovdje Rimokatoličke crkve, svih naših dobrih suseda, oni koji se brinu ovom prostoru, gradu, ovoj zemlji. Biće prilike posle toga da se nastavi onaj čin koji treba da bude sad nadahnuti ovim liturgijskim činom, zato što ovo sećanje, ova anamneza nije obična komemoracija koja se često može i u paganskom i nekrišćanskom smislu odvijati, nego paljenje sveća nije paganski običaj, i paljenje sveća i dolazak u crkvu ima zadatak da se dublje pamti ime Božije, odnosno da nas Bog zapamti u večnom pamćenju. Zato mi pevamo i pevat ćemo posle toga vječna ja pamjat, da bude večan spomen onima koji služiše Bogu živome, veri i otačanstvu. Ali sigurno da nije bilo te vere i te slobode kojim su oslobođeni u Hristu, ne bi bili hrabri, ne bi bili junaci, ne bi bili požrtvovani, jer mora čovjek da traži tu silu i snagu od onoga koji je žrtva, sve žrtva, to je Hristos raspeti na krstu, koga i onaj vojnik ispod krsta ispovedio da je ovo sin Boži, zaista čovjek Boži. I sva je istorija u znaku tog golgotskog časa, krsta. Krsta i vaskrsenja. Ne biva jedno bez drugoga, kao što je život Hristov božansko čovečanski, bogočovečanski. Tako to božansko prodire i daje nama da se sjećamo njegovoga života. Mi ne bi ovu službu mogli da savršimo bez Duha Svetoga i ne bi mogli da se sjećamo ne samo svešću i savešću, mozgom, nervima, kao što medicina ili nauka kaže, koja je isto velika tajna, jer je čovjek zaista čudesno biće, ali više od onoga što može nauka potvrditi, ono što vera govori i ono što čovjek osjeća. Da se sve pamti. U harmoniji neba i zemlje, u vasioni. I upravo to što je Bog doneo ovdje u ovaj svijet, ovu dolinu plača je doneo utehu da smrt nema konačnu reč, da je smrt savladana smrću bogočoveka i zato na tri vebe je prešao i smrti u život. Za krišćane je smrt senka i san, za bezbožni i neveriči ljudi oni se plaše smrt. Zato tako su bili neustrašivi vojnici Hristovi, vojnici slovenskoga roda, pravoslavnoga, hrišćanskoga, svehrišćanskoga, svaki onaj koji ima veru i koji je verovao u pobedu krsta kao što je verovao kao takvom samom.
U nedelju 10. po duhovima 1. septembra 2013. godine njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dokmir. Episkopu su sasluživali sveštenici Tihomir Panović, Igor Ilić te đakon Darko Đurđević. U pastirskoj besjedi na Evanđelje episkop je naglasio da su djela milosrđa ono što bi trebalo da krasi svakog hrišćanina. A dobra djela dobijaju istinsku vrijednost jedino u crkvi. Crkva Hristova je naša prava majka, jer dolazeći u ovaj svijet, u njoj se krštavamo i iz nje bivamo ispraćeni sa ovoga svijeta u Carstvo nebesko. Zato je bitno da se što češće okupljamo u crkvi i služimo, a posebno nedjeljom koja je ikona praznika nad praznicima Vaskrsenja Gospodnjeg. Kao i uvijek, hrišćansko gostoljublje prema svome arhipastiru sestre manastira pokazale su nakon svete liturgije. Igumanija manastira Justina najprije upoznala episkopa sa radovima oko obnovljene zgrade u manastiru, koji su u posljednje vrijeme blagoslovom episkopa Milutina, vrijednoćom sestrinstva i pomaganjem dobrih ljudi, neprestano obnavlja i uređuje. Nakon toga uslijedila je trpeza ljubavi. Episkop se na kraju zahvalio igumaniji i sestrinstvu na ukazanom gostoprimstvu, istakavši ih kao primjer lijepog spoja strogosti monaškog života sa jedne i hrišćanske ljubavi sa druge strane. Protojerej Stavrofor Vajo Jović, starješina hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, govorio za Radio Slovo Ljubve zašto je važna molitva priziva Svetog Duha na početku svake školske godine.
Ta molitva je vrlo bitna. Ona se u trebniku ili potrebniku crkve, to je knjiga u kojoj se nalaze sve službe i činovi, činovi sveti tajni i zatim raznih molitvoslovlja koja svešteno služitelji čitaju u različitim potrebama vernika i potrebama crkve. Među njima je i čin priziva blagodati Svetoga Duha za početak nove školske godine. To je veoma bitno za ljude, zato što je Duh Sveti, Duh mudrosti i razuma. I djeci koja kreću u školu, upravo im je potrebno da imaju Duha mudrosti i razuma i da imaju prosvećenje koje dolazi odozgo, ne dolazi samo iz ljudskog razuma i samo iz ljudskih znanja, nego nešto što treba da dođe silom Duha Svetoga, to jeste Božjom intervencijom, njegovim učešćem. Upravo kao što i sami pojmovi prosveta počinje od reči prosvećenje, to je jedan sakralni pojam, i sveta tajna krštenja se naziva tajna prosvećenja. Šta se dešava u krštenju? Dešava se duhovno rađanje i dešava se prosvećenje Duhom Svetim, da novokrštenoga Bog prosveti, da mu da duha mudrosti i razuma, da ume pravilno da živi vođen Duhom Svetim i vođen zakonima Božijim na koje on dobrom voljom pristao. Otuda prosveta prava je onda kada je ona utemeljena u tom smislu da se Bog ne isključuje iz ciklusa prosvjećivanja ljudi, da ne bude samo škola mjesto obrazovanja. da se ljudi obrazuju i stiču različita znanja radi znanja, nego znanje koje ima smisla. Čak i obrazovanje je sakralni pojam. Šta to znači obrazovati? Znači steći obraz. Koji obraz? Obraz Božji ugraditi u čovjeka, to jeste lik Božji, onaj koji je njemu i dat, jer je čovjek stvoren po obličju i podobiju, obličje mu je datost, a podobije, upodobiti se, usličiti se Bogu, jeste u stvari domaći zadatak koji će čovjek ostvarivati polako kroz ceo svoj život, pa dokle stigne u toj trci duhovnoga i sveukupnoga uzrastanja. Otuda obrazovati se znači izgraditi obraz, lik Božji u čovjeku, ugraditi u čovjeka i vaspostaviti one božanske zakone koje je Bog dao, da mu oni budu putokaz po kome će čovjek hoditi. Čovjek može da bude veoma obrazovan, a pri tome da bude jedna potpuna ništarija, moralna i sveukupna. Čovjek može da bude veoma obrazovan, ali neupotrebljiv. A mi govorimo upravo o prosveti i obrazovanju, gdje će znanje i obrazovanje, ono što steknemo, dobru i korisnu nauku biti primijenjena i gdje će biti u službi istine, dobrote, pravde i ljubavi.
Povodom desetogodišnjice od upokojenja arhimandrita Pajsija Hilandarca, manastir Svetog arhidjakona Stefana u Gornjem Žapskom u eparhiji Vranjskoj priredio je knjigu Na božanskoj straži. O knjizi, ali i ličnim uspomenama o značajnom duhovniku, podvižniku, negdašnjem protosu Svete Gore Atonske, igumanu manastira Hilandara, obnovitelju monaštva na jugu Srbije i igumanu manastira Svetog Prohora Pčinjskog, igumanu Pajsiju Tanasijeviću, za radio Slovo Ljubve govorio je magistar Vladan Trić iz Narodne biblioteke Srbije i član naučne komisije Biblioteke Patrijaršije Srpske.
Povod za njeno izdavanje jeste obeležavanje decenije od upokojenja oca Pajsija. Međutim, uzrok, pravi uzrok jeste upravo u tome, u aktuelnosti njegovih reči, ne samo za nas koji smo ga poznavali, koji smo bili njegova i jesmo njegova duhovna čeda, već kako se ispostavilo tokom vremena za sve one, za brojne ljude za koje znamo da ga nisu poznavali lično, neki od njih čak nisu ni znali za njega, a došli su na ovaj ili na onaj način u kontakt sa njegovim rečima koje su im puno pomogli i puno značile na njihovom duhovnom putu. To je zaista bio pravi uzrok da se ovakva jedna knjiga napravi. Da kažem napravi, jer autorstvo jeste oca Pajsija, jer su njegove misli i pouke u pitanju. Međutim, prirezivački posao, izbor i organizaciju tog materijala obavile sestrinstvo manastira Svetog Stefana u Žapskom, koje je jedno od monaških zajednica kojima je otac duhovno rukovodio. Otac Pajsija, naime, samo da podsjetim one koji možda nisu znali ili su zaboravili, bio iguman Hilandara, prvi po obnovi opšte žiće u manastiru 1990. godine. Bio je pre toga nekih 12 godina u samom manastiru kao iskušenik i kao monah, a od 1993. godine on je bio u Vranjskoj eparhiji, gdje je, možemo slobodno tako da kažemo, od temelja podigao monaštvo i manastire koje u eparhiji bilo u zaista jednom stanju. Broj monaha mogu da se nabroji na prste. A delatnošću oca Pajsija taj broj je porastao u desetinama, što se samog bratstva i sestrinstava kaže. Otac je obnovio manastir Svetog Prohora kao možda najpoznatiju svetinju te eparhije. Isto tako i ovaj manastir Svetog Stefana u Žapskom, manastir Svetog Pantelemona u Lepčincima i manastir Svetog Georgija. Još nekakvi manastiri i crkve su bili u toku obnove u to vrijeme. Dakle, on je zaista preporodio monaštvo Vranjske eparhije, ali ne samo monaštvo i ne samo Vranjske eparhije, njemu su priticala duhovna čeda zaista sa svih strana, iz svih oblasti srpske crkve, pa i ne samo srpske, znamo da su mu dolazili iz drugih pomesnih crkava, iz Ruske, iz Grčke, tako da je on bio jedan od najznamenitijih zaista duhovnika naše crkve u to vrijeme kada je živeo, a evo i sada, da kažemo, o njemu se dosta priča, dosta razmišlja. On sam, nažalost, nije ostavio mnogo materijala za sobom pisanog, odnosno štampanog materijala, niti se rado i često pojavljivo u nekim radio ili televizijskim emisijama, samo onda kada bi po svom poslušanju to učinio, opet radi drugih, ne radi sebe i svoje slave.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski Jovan X, smatra međunarodnu zajednicu odgovornom za zastoj u rješavanju slučaja dvojice otetih arhijereja u Siriji. Međunarodna zajednica bi trebala da okonča slučaj, kazao je patrijarh na preskonferenciji održanoj u subotu. On je ukazao na to da su otmičari svjesni uticaja koji otmica dvojice istaknutih hrišćanskih ličnosti ima na razvoj događaja u regionu. Patrijarh je kazao da je kontaktirao više međunarodnih članica, ali niko nije dao nikakav odgovor o incidentu. Potrebna je pomoć da se otkrije sudbina otetih u Siriji. Uvjereni smo da bi međunarodna zajednica mogla riješiti slučaj. Otmica dvojice arhijereja je jedan od slučajeva koje ne smijemo zanemariti, istako je predstojatelj Antiohijske patrijaršije. Dvojica arhijereja iz sirijskog grada Alepa, pravoslavni mitropolit Vasilije i sirojakovitski mitropolit Johana Ibrahim, kidnapovani su 22. aprila ove godine prilikom povratka sa tursko-sirijske granice. Nijedna grupa još uvijek nije preuzela odgovornost za otmicu. 31. avgusta na inicijativu Kremljevske škole jahanja i uz saradnju Fonda za obrazovanje Meta u okviru Međunarodnog vojno-muzičkog festivala Spaska kula, na Crvenom trgu je služen moleban svetim mučenicima Floru i Lavru, pokroviteljima životinja. Moleban je služen u Kremljevskoj školi jahanja, koja je smještena na Crvenom trgu. Moleban je služio protojerej Vjačeslav Šestakov, nastojatelj hrama pokrova Presvete Bogorodice na Rvu, hram Vasilija Blaženog, zatim iguman Petar Jeremijev, nastojatelj Visokopetrovskog manastira, rektor Ruskog pravoslavnog univerziteta, te jerej Jevgenije Ševikin, nastojatelj hrama živonačalne trojice u Šarapovu. Molebanu su prisustvovali članovi komande konjičkog počasnog predsjedničkog puka i Kremljevske škole jahanja. 31. avgusta praznuju se Sveti Flor i Lavr, koji se odavno poštuju u Rusiji kao pokrovitelji domaćih životinja, posebno konja. Ranije su na taj dan konje kupali, hranili najboljim ovsom, u grivu i rep im uplijetali blještave trake i dovodili kod crkve. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.